ความรู้สึกตัวเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติถึงเราจะรู้หลักเข้าใจหลักแต่คราวนี้ต้องฝึกให้จิตมันเข้าใจงั้นหัวเราสมองอาจจะจำได้สัญญาจำได้แต่จิตมันยังจำไม่ได้คราวนี้เราต้องฝึกให้จิตเป็นคนเห็นสภาวะธรรมเองไม่มีเราในการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติก็จะเป็นเราเอาดีผลักไม่ดีก็จะมีพบอีกหรือเราจะท่องคำสอนของพุทธเจ้าท่องอภิธรรมได้หมดเลยแต่เราไม่รู้จักว่าขณะที่กำลังท่องอยู่นั้นเราหลงหรือไปหลงมาอยู่ที่สัญญาเมื่อสัญญาท่องได้แล้วต่อไปก็มีสังขารปรุงกุศลเสร็จแล้วก็เกิดเวทนามีความสุขเสร็จแล้วก็ทำให้ชอบแล้วก็อยากท่องเสร็จแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ท่องอย่างเดียวเลยขณะที่ท่องเนี่ยมันหลงไปแล้วไปสร้างภพมันมีความสุข มันก็ดีแต่มันก็ยังไม่พ้นทุกข์มันยังไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่อริยสัจ4เพราะขณะท่องเนี่ยยังไม่เห็นอริยสัจ4เลยก็ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งคือไม่เห็นไตรลักษณ์ของทุกข์เมื่อไม่เห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์สมุทัยเลยไม่ละนิโรธก็ไม่เกิดมรรคก็ไม่สมังคีเพราะฉะนั้นไม่ได้ทำเหตุให้ถูกเพราะเราเรียนหลักเนี่ยเพื่อให้เราเข้าใจว่าปฏิบัติแบบไหนปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติเมื่อไรแล้วได้ผลอะไรบ้างเราถึงจะศรัทธาแล้วลงมาปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจหลักแล้วเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นมาตรฐานในการที่จะโยนิโสมนสิการก็คือแยบคายในการรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วก็โยนิโสก็คือฝึกตั้งแต่ศีลสติสมาธิแล้วก็มาปัญญาเห็นการดับมันเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละคือโยนิโสมนสิการถ้าโยนิโสมนสิการก็ต้องรู้ว่าพระเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรปฏิบัติอะไรเมื่อไหร่เราได้อะไรบ้างเสร็จแล้วก็ลงมือปฏิบัติด้วยความเพียรเมื่อปฏิบัติด้วยความเพียรแล้วต้องเห็นรูปนามตามความเป็นจริงก็คือเห็นไตรลักษณ์นี่เองนี่คือโยนิโสคือการบ้านหลักของการปฏิบัติของเรานี่แหละแต่โยนิโสก็มาจบที่ไตรลักษณ์ฉะนั้นถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยมันยังไม่รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเมื่อรู้ทุกข์ไม่แจ่มแจ้งมันก็ไม่เบื่อหน่ายมันไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษไม่เห็นภัยมันก็เลยไม่ละตัณหาและอุปาทานเมื่อมันไม่ละสมุทัยมันไม่หายนิโรธก็ไม่แจ้งเพราะมรรคยังไม่รวมตัวกันเมื่อเราปฏิบัติเราก็ต้องรู้ทางให้เข้าใจวันนี้เราฝึกแยกรูปแยกนามกันเพราะว่าจิตของเราฝึกสติปัฏฐาน4มาแล้วฝึกจนกระทั่งจิตเข้าฐานได้ง่ายขึ้นจิตเริ่มรู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นจิตเริ่มตั้งมั่นมากขึ้นแล้วขณะที่สวดมนต์เราก็รู้ว่าสวดมนต์อยู่เห็นกายสวดมนต์จิตเป็นผู้รู้จิตที่ตั้งมั่นน่ะจะเห็นกายสวดมนต์เมื่อเห็นกายสวดมนต์บางทีก็เห็นปัญจทวารที่ทำงานเมื่อทำงานเสร็จแล้วก็เห็นใจทำงานใจทำงานก็มีเจตสิก3ขันเสร็จแล้วถ้าทำงานแล้วก็เห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นเวทนาเห็นตัณหาฉะนั้นจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยจะเห็นเป็นรูปจะเห็นนามจะรู้เลยอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามถ้าดูรูปเราก็จะดูร่างกายเนี่ยที่เป็นอิริยาบถเนี่ยถ้าสติปัฏฐาน4จะไม่ได้เห็นอะไรพิสดารหรอกเห็นรูปเนี่ยก็เห็นในนามของอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มนี่คืออิริยาบถของร่างกายหรือเราเห็นรูปในนามของการเห็นลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกหรือเห็นรูปในนามของปัญจทวารก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเราจะรู้เลยว่ารูปเนี่ยทำงานตามเหตุปัจจัยของมันนี่คือรูปมีทวารกี่ทวารรูปมีลักษณะสันฐานอย่างไรถ้าตามรู้ตามดูแล้วก็จะว่านี่คือรูปนะแล้วก็เราก็แยกให้ออกว่านี่นามนามก็คือมันจะมีเจตสิก3ขันธ์แล้วก็มีวิญญาณหรือตัวจิตนามที่เป็นเจตสิก3ขันธ์ก็คือมีเวทนามีสัญญามีสังขารเนี่ยเราจะต้องแยกรูปและแยกนามให้ได้นามที่เป็นเจตสิก3ขันธ์สัญญาเวทนาคือความสุขความทุกข์ที่เกิดทางกายมีโสมนัสโทมนัสอุเบกขาทางใจมีสัญญาคือเรื่องของอดีตความจำได้ความหมายรู้เรื่องต่างๆมีสังขารที่ปรุงเรื่องอนาคตการปรุงแต่งเรื่องกุศลอกุศล เรารู้นี่คือนามเรารู้นี่คือจิตจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานฝึกจนผู้ดูผู้รู้เนี่ยก็สามารถแยกนามแยกรูปแยกจิตออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อรูปนามกระทบทำงานแล้วก็สามารถเห็นได้ว่ามีความยินดีความยินร้ายมีตัณหา3เกิดขึ้นมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็รู้อีกถ้าไม่รู้ทันปุ๊บก็จะถูกตัณหาอุปทานยึดมั่นถือมั่นแล้วก็พาไปทำกรรมแล้วก็มีรูปนามต่อในอนาคตมีทุกข์ต่อนี่แหละถ้าเรามีจิตตั้งมั่นและถึงฐานจิตไม่ไหลจิตไม่หลงจิตไม่เพ่งไม่จมกับอารมณ์ไม่ควบคุมเอาไว้จิตเลยตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันผ่านนิวรณ์เอาชนะนิวรณ์ได้เรียบร้อยแล้วจิตมันเลยสงบเบาควรไวแล้วก็เหมาะกับการงานเราวัดผลด้วยนะขณะที่นั่งเราบอกจะแยกรูปแยกนามยังนั่งคอตกหลังโกงยังฟุ้งไปยังเพลิดเพลินกับกามยังไม่รู้ปัจจุบันแสดงว่าจิตยังไม่สามารถที่จะตั้งมั่นได้ทั้งง่วงเรามีสติรู้ทันในความง่วงไหมคอยังตั้งหลังยังตรงอยู่ไหมยังมีสติรู้ทันในความง่วงไหมเวลามีกามฉันทะยินดีพอใจคิดถึงวัตถุกามเนี่ยเผลอไปหามันแล้วมีสติรู้ไหมมีความฟุ้งซ่านรำคาญใจพอฟุ้งไปปุ๊บรู้ว่าฟุ้งไปนานหรือเปล่าหรือฟุ้งแป๊บนึงรู้กลับมาลังเลสงสัยเกิดขึ้นมีสติไหมเพราะฉะนั้นวิกฤตที่มันเกิดขึ้นมันเป็นโอกาสสำคัญของพวกเราที่จะได้ขัดฝึกจิตให้มันตื่นตั้งมั่นแล้วก็จะได้มีจิตที่มีคุณภาพนั้นจิตที่ไม่ไหลไปจมกับความง่วงจิตที่มีคุณภาพเนี่ยมันจะข้ามพ้นนิวรณ์ได้คนไหนที่ทำสมาธิได้ก็จับสมาธิขึ้นมาเมื่อจิตสว่างแล้วนิวรณ์ก็หายคนไหนไม่ทำสมาธิไม่ได้ก็ฝึกสติเนี่ยเอาปัญญานำหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้กลับมาที่ฐานทำบ่อยจิตที่รู้แต่ละครั้งกลับมาแต่ละครั้งมาได้สติและมันมีสมาธิเกิดพร้อมกับจิตทุกดวงด้วยความเพียรทำให้จิตได้สลัดความเป็นนิวรณ์ได้เลยสว่างสวัยขึ้นมาเมื่อทำบ่อยๆจิตมันเลยเบาสบายควรสงบของมันเองเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นแล้วมันได้มีเหตุเป็นเหตุปัจจัยนะจิตที่ตั้งมั่นเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดการแยกรูปแยกนามได้เพราะจิตไม่จมกับอารมณ์แล้วจิตอยู่ที่ฐานจิตเราไปเห็นการแยกรูปแยกนามไปเห็นในมุมของขันธ์5ธาตุ18อายตนะอินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4ทั้ง6อันเนี่ยก็เป็นรูปเป็นนามใครจะเห็นแบบไหนก็แล้วแต่คนคนนั้นนี่คือหนทางอย่างถ้าเราฝึกสมาธิเราก็มีหนทางของการฝึกสมาธิเนี่ยก็คือกรรมฐาน40กรรมฐาน40เป็นแค่กุศโลบายฝึกให้จิตสงบแล้วเข้าไปในชั้น1ชั้น2ชั้น3เป็นแค่กุศโลบายนะแต่หลังที่เข้าฌานได้แล้วไอ้ตัวแม้กระทั่งกสิณแม้กระทั่งไอ้สมาธิพวกเนี้ยกำลังอารมณ์40นะก็เป็นแค่ของยืมใช้พอสมาธิเข้าฌานได้ปุ๊บเนี่ยไม่จำเป็นหรอกไม่ต้องเพ่งแล้วกสิณนะเพราะว่าแสงและลูกกสิณสามารถเรียกมาเมื่อไรก็ได้แต่ถ้าฝึกสติปัฏฐาน4ก็คือกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นแค่กุศโลบายเอามาฝึกให้สติมันตื่นเมื่อสติมันตื่นแล้วจะเป็นขันจะเป็นฐานใดฐานหนึ่งใน4ก็ได้แล้วแต่ใครจะถนัดแต่คราวนี้พอมาถึงวิปัสสนาหรือปัญญาก็ต้องมี6ภูมิมันจะแตกต่างกันนะถ้าเดินวิปัสสนาแล้วน่ะจะเห็น6ภูมิก็เห็นรูปนามนี่แหละก็เห็นในมุมของขันธ์5อายตนะธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4และปฏิจจสมุปบาทเพราะเราต้องแยกให้ออกนะว่าเรากำลังอยู่ในการฝึกอะไรฝึกสติสมาธิหรือฝึกปัญญาถ้าฝึกปัญญาเนี่ยต้องผ่านการฝึกสติปัฏฐาน4จนตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วถึงจะเห็นรูปนาม6ภูมินี้จะเห็นอย่างไรก็เห็นตามที่มันเป็นบางคนอาจจะเห็นในขันธ์5ชัดบางคนจะรู้ทันในปฏิจจสมุปบาทชัดบางคนจะเห็นในธาตุ18บางคนเห็นอายตนะชัดบางคนเห็นในมุมของอริยสัจ4เห็นทุกข์ถ้าไม่รู้ทันทุกข์สมุทัยก็ดึงเราไปทำกรรมมันก็จะเห็นทุกข์เห็นสมุทัยถ้ารู้ทันดับปุ๊บก็จะนิโรธเพราะเราจิตกำลังเดินมรรคแล้วแต่คนจะถนัดในมุมใดทั้งหลายทั้งหมดก็คือรูปคือนามไม่มีคนไม่มีสัตว์นะมีแค่สภาวะเพราะฉะนั้นญาณที่1ถ้าจะเดินปัญญาเราต้องแยกรูปแยกนามให้ได้ถ้ายังเป็นเราอยู่ยังขึ้นปัญญาไม่ได้ก็ต้องกลับไปรู้ทันกลับมาที่ฐานให้บ่อยขึ้นจนจิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยก็เลยทำให้เกิดจิตผู้รู้จิตผู้รู้ก็โน้มน้าวมันมาฝึกหัดดูรูปที่เดินนี่คือรูปนะ ที่รู้ว่าเดินเนี่ยคือนามพอเดินไปเดินมาแล้วมีความสุขเกิดขึ้นไอ้ร่างกายที่เดินเป็นรูปนะพอความสุขที่เกิดนี่เป็นนามนะพอความสุขเกิดขึ้นแล้วชอบนี่เป็นปฏิจจสมุปบาทแล้วก็อยากนี่ก็เป็นปฏิจจสมุปบาทเกิดหลังจากขันธ์5เกิดงั้นเราเริ่มสามารถแยกได้ว่านี่คือรูปนะเราเริ่มแยกได้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายนะลมหายใจอิริยาบถเนี่ยคือรูปรูปทันสันฐานของรูปเป็นแบบนี้นะแยกมันได้เริ่มแยกได้ว่านามมีจิตนะมีจิตผู้รู้มีเจตสิก3ขันธ์นะเวทนาสัญญาสังขารเริ่มรู้แล้วงั้นปัญญาตัวเนี้ยมันเริ่มวางความเป็นตัวตนเริ่มเข้าสู่ปรมัตถ์อารมณ์แล้วมีแค่จิตเจตสิกรูปจิตเจตสิกรูปถ้าเรารู้ทันด้วยความตั้งมั่นและเป็นกลางก็เห็นไตรลักษณ์นั่นก็คือนิพพานแต่เป็นนิพพานหนึ่งขณะจิตเป็นนิโรธแบบตทังคปหานก็ทำไปเรื่อยๆจนจิตมันมีปัญญาถึงพร้อมโดยตัดเข้าสมุเฉทปหานเข้าอริยมรรคได้อริยผลเพราะฉะนั้นขณะที่เราเข้ายานที่หนึ่งยานที่หนึ่งคือสามารถแยกรูปแยกนามได้เนี่ยเราก็ต้องแยกให้ได้ถ้าคนไหนยังแยกรูปแยกนามไม่ได้ปฏิบัติไปยังไม่เห็นรูปยังไม่เห็นนามคนนั้นก็ต้องยังไกลอยู่เลยเพราะยังปฏิบัติไปบางคนไปเห็นสวรรค์เห็นนรกไปเห็นนางฟ้าไปเห็นพญานาคไปเห็นพระอินทร์ยังไปอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้บางทีไปอยู่กับอดีตชาติบางคนไปเห็นจิตคนอื่นแต่ไม่ได้เห็นจิตตัวเองหามีประโยชน์ไม่มันถ้าอยากจะพ้นทุกข์เนี่ยเราต้องเร่งทำให้ถูกไม่ได้ไปเห็นชาวบ้านเขาต้องมาเห็นตัวเองเวลาที่เขาทำให้เราโกรธรู้ว่าเขาทำให้เราโกรธหันมามองใจที่โกรธอย่าไปมองเขาถ้าเรามองเขาเราจะเห็นกิเลสเขาแล้วเราจะไหลออกไปแต่ถ้าเขาทำเขาพูดปุ๊บแล้วมีความโกรธเลยขึ้นมาหันมาดูนามของเราที่มันโกรธหันมาดูกิเลสของตัวเองแล้วความโกรธจะถูกรู้ถูกดูเมื่อถูกรู้ถูกดูความโกรธที่เลื้อยขึ้นมามันจะแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นแล้วเราจะถอนรากถอนโคนของความโกรธนิสัยโกรธของเราก็จะขาดถูกดึงไปหนึ่งขณะขาดไปหนึ่งขณะจิตก็สะอาดขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องจับรูปจับนามให้ได้ถ้าเราจับรูปจับนามไม่ได้กิเลสไม่กระเทือนมันจะเป็นการสร้างภพสร้างชาติฉะนั้นเมื่อเราเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปทันสันฐานของรูปของนามคราวนี้เราจะขึ้นญาณที่2แล้วนะวันนี้เราจะเน้นชัดกันเรื่องญาณที่2ญาณที่2เป็นผลจากการที่จิตตั้งมั่นแล้วแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วมันเป็นเหตุปัจจัยให้เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและนามฉะนั้นเพื่อเราอยู่กับรูปกับนามอยู่กับรูปกับนามเราเลยเห็นเหตุปัจจัยว่าทำไมมันถึงมีรูปทำไมถึงมีนามมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเนี่ยเป็นปัญญาที่สูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเป็นปัญญาขั้นที่สองเพราะฉะนั้นรู้จากรูปจากนามแล้วก็เห็นซิว่าให้รูปนามมันมีเหตุปัจจัยบางท่านก็เห็นว่ารูปเป็นเหตุนามเป็นผลเนี่ยปัจจยปริคหายานนะบางคนเห็นว่ารูปเป็นเหตุนามเป็นผลบางท่านก็เห็นนามเป็นเหตุรูปเป็นผลรูปเป็นเหตุเห็นอย่างไรบางคนก็เห็นว่าขณะที่ตาเห็นรูปตาก็คือรูปรูปที่เห็นข้างนอกก็เป็นรูปพอตากระทบรูปวิญญาณเป็นจักขุวิญญาณรับรู้เพราะฉะนั้นรูปกับรูปกระทบกันทำให้จักขุวิญญาณคือนามรับรู้นี่แหละคือรูปเป็นเหตุให้นามเกิดขึ้นบางทีหูกระทบเสียงหูกับเสียงเป็นรูปวิญญาณที่หูรับรู้การได้ยินเสียงนั่นคือรูปเป็นเหตุให้นามเกิดขึ้นมันมีเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันบางคนก็เห็นนามเป็นเหตุรูปเป็นผลอย่างเวลาที่เราเดินไปกินข้าวเวลาที่เราจะพูดก็ต้องจิตเป็นคนสั่งจะเดินซ้ายเดินขวาจิตเป็นนามจิตสั่งให้เดินซ้ายกายเป็นบ่าวก็เดินตามจิตละมันพอจิตมันอยากไปกินน้ำจิตมันอยากมันก็ทำให้กายลุกขึ้นไปกินน้ำทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลขึ้นอยู่ใครจะเห็นบางคนก็จะเห็นว่ารูปบางอย่างเป็นเหตุให้น้ำเกิดขึ้นอย่างน้ำที่เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเวทนาสัญญาสังขารมันเกิดเพราะผัสสะพอผัสสะมันเกิดนั่นปุ๊บก็จะเกิดเวทนาสัญญาสังขารสวัตตาเห็นรูปปัญจทวารตาเห็นรูปทำให้เกิดเจตสิก3ขันธ์ มีความสุขมีสัญญามีกุศลมีอกุศลเพราะตาเห็นรูปเป็นเหตุให้มีความสุขเกิดขึ้นหูได้ยินเสียงเป็นเหตุให้เกิดความโกรธเกิดขึ้นเพราะเจตสิก3ขันธ์มันไม่ได้อยู่ที่ตามันไม่ได้อยู่ที่รูปแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดเป็นผลจากการกระทบเปรียบเสมือนคนตีกลองพอตีกลองแล้วมีเสียงดังเสียงไม่ได้อยู่ที่กลองเสียงไม่ได้อยู่ที่ไม้แต่เสียงเกิดเพราะการตีกลองไม้ตีกลองปั๊บเสียงถึงเกิดเพราะฉะนั้นมันมีเหตุและมีผลผลของการตีกลองทำให้เสียงเกิดขึ้นผลที่เกิดจากเหตุคือการกระทบทำให้เกิดมีความสุขเกิดสัญญาเกิดสังขารมันเวทนาสัญญาสังขารเป็นผลจากผัสสะอาจจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายที่มีการเห็นได้กินได้กลิ่นรับรสสัมผัสมันปัญจทวารกระทบปั๊บเป็นเหตุให้มโนทวารเลื้อยขึ้นมาคิดเราจะเห็นได้รูปเป็นเหตุทำให้นามเลื้อยขึ้นมาคิดเห็นเหตุเห็นผลมันจังหวะที่มีการกระทบที่ปัญจทวารขณะที่ได้ยินเสียงมันจะไม่ได้โกรธได้ยินเสียงเป็นเหตุทำให้ความโกรธขึ้นทางใจลิ้นรับรสขณะที่ลิ้นรับรสเป็นรูปกับรูปกระทบกันแล้วทำให้เกิดความสุขนั้นลิ้นรับรสเป็นเหตุความสุขเกิดขึ้นทางใจเราจะรู้เลยว่าเหตุผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลบางคนก็เห็นเหตุเห็นผลในมุมของอวิชชาเพราะอวิชชากระทบปุ๊บทำให้จิตหลงจิตไหลเลยทำให้ตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ได้มาซึ่งพบได้อารมณ์นั้นแล้วก็ไปทำกรรมพอไปทำกรรมเสร็จแล้วก็ทำให้เกิดชาติชรามรณะก็คือเกิดรูปและนามรูปและนามรูปเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรเพราะว่าไปทำกรรมพอทำกรรมเสร็จแล้วก็มาเกิดก็มีรูปพอรูปมาเกิดแล้วก็ต้องอาศัยอาหารอาหารก็เป็นเหตุให้รูปเติบโตเพราะนั้นการที่จะเกิดขึ้นของรูปของนามก็ต้องอาศัยเหตุแล้วก็ปัจจัยนั้นเพราะผัสสะเป็นเหตุพอผัสสะเป็นเหตุปุ๊บจิตเป็นจิตอวิชชาพอกระทบปุ๊บอวิชชาเพราะความไม่รู้มันดันจิตออกไปขณะนั้นทันทีจิตไหลออกไปที่อายตนะเวลากระทบอวิชชาเป็นเหตุให้จิตไหลพอจิตไหลปุ๊บก็ทำให้ตัณหาแสวงหาตัณหาแสวงหาอุปาทานยึดก็เลยไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วก็ต้องไปเกิดคือชาติเมื่อไปเกิดแล้วก็มีรูปรูปที่เกิดมาแล้วก็ต้องได้อาหารที่เป็นรูปทำให้เติบโตขึ้นมาเพราะเห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุเห็นผลเพราะอวิชชาเป็นเหตุทำให้ตัณหาอุปาทานพบแล้วก็มีชาติแล้วก็มีอาหารได้รูปขึ้นมาเหตุแล้วปัจจัยเหตุแล้วก็ปัจจัยพอเกิดมีรูปแล้วก็ต้องมีนามมาจับมาถือครองอีกงั้นรูปและนามมันก็เกิดเพราะเหตุแล้วก็ปัจจัยทุกอย่างเป็นเหตุแล้วทุกอย่างเป็นผลนี่เขาเรียกว่าปัจจยปริกหายานบางคนก็เห็นปัจจยปริกหายานก็เห็นปัจจัยเหตุปัจจัยของการเกิดในมุมของปฏิจจสมุปบาทเห็นในมุมของปฏิโลมปฏิโลมเพราะอะไรถึงมีแก่มีเจ็บทำไมเราต้องโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจทำไมต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจผิดหวังและพลัดพรากที่สุดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายทำไมเราต้องมีชราและมรณะเพราะว่ามีการเกิดก็คือชาตินี่เองเห็นแบบปฏิโลมนะเพราะการเกิดมานี่เองทำให้ชราและมรณะแล้วอะไรเป็นเหตุให้เกิดการแก่เจ็บและตายคือการเกิดแล้วอะไรเป็นเหตุให้เราต้องมาเกิดตามภพภูมิต่างก็เพราะการทำกรรมขณะที่คุณยังทำกรรมก็ยังสะสมผลของกรรมเพราะไปเกิดแล้วก็มองต่อแล้วเป็นเหตุให้เราไปทำกรรมก็เพราะอะไรเพราะอุปาทานเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่กระทบนั้นแล้วมันกระเทือนขึ้นมาจิตไหลไปแล้วเพราะอวิชชาเนี่ยไหลไปอะไรเป็นเหตุให้เราต้องทำกรรมเพราะว่าอุปาทานอะไรเป็นเหตุให้อุปาทานก็ว่าตัณหาไงเพราะตัณหาแสวงหาปุ๊บเนี่ยอุปาทานยึดแล้วอะไรเป็นเหตุให้ตัณหาก็คือเวทนาเวทนาเพราะอะไรเพราะกระทบปุ๊บเนี่ยเราจะมีความรู้สึกต่อการกระทบก็คือความยินดียินร้ายแล้วก็อะไรเป็นเหตุให้เกิดเวทนาก็เพราะผัสสะเนี่ยพอกระทบปุ๊บเนี่ยมันเกิดยินดียินร้ายคือความรู้สึกต่อการกระทบแล้วอะไรเป็นเหตุให้ผัสสะก็เพราะอายตนะไงเพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดกระทบอะไรเป็นเหตุให้เกิดอายตนะ ก็เพราะมีนามรูปแล้วอะไรมีเหตุให้มีนามรูปเพราะมีวิญญาณอะไรเป็นเหตุให้มีวิญญาณเพราะมีสังขารปรุงแต่งทำไมสังขารยังปรุงแต่งอยู่ก็เพราะอวิชชาไงเพราะความไม่รู้ในธรรม8ประการนี่แบบปฏิโลมบางคนก็เห็นปฏิจจสมุปบาทในมุมของอนุโลมอนุโลมก็คือว่าเพราะอวิชชาเป็นเหตุเพราะความไม่รู้ในธรรม8ประการเลยทำให้ไปปรุงแต่งด้วยปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารอาเนจชาที่สังขารเพราะความไม่รู้หลงไปที่บุญหลงไปที่บาปเป็นหลงไปที่การเพ่งเพราะฉะนั้นเป็นหลงไปที่บุญก็ไปเกิดในสุคติภูมิกามสุคติภูมิหลงไปที่บาปก็ไปเกิดที่กามทุกขติภูมิหลงไปที่เพ่งก็เกิดได้เป็นพรหมเพราะความไม่รู้ก็ยังเสวยภพอยู่ใน31ภพภูมิเพราะความไม่รู้เกิดขึ้นปุ๊บสังขารปรุงสังขารปรุงก็เกิดเดี่ยวๆไม่ได้สังขารได้เป็นเหตุให้วิญญาณมาจับเอาเพราะสังขารเนี่ยเป็นเจตสิกพอมันคิดปุ๊บวิญญาณมาจับเมื่อวิญญาณมาจับปุ๊บเนี่ยก็ได้มาซึ่งนามรูปนามรูปก็คือปฏิสนธิวิญญาณที่คิดในจิตดวงสุดท้ายนั่นแหละเพราะว่ามันมาปฏิสนธิเพราะจิตไปจับเอาพอได้นามรูปแล้วต่อไปก็มาเกิดมีตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจก็เป็นเหตุให้เกิดอายตนะเมื่อมีอายตนะแล้วหน้าที่ของอายตนะคือต้องรับผลของกรรมก็คือผัสสะผัสสะทำไมถึงมีผัสสะก็เพราะมีอายตนะเพราะอายตนะเป็นเหตุเลยทำให้เกิดเวทนาคือความรู้สึกต่อการกระทบเมื่อมีความรู้สึกต่อการกระทบแล้วชอบไม่ชอบก็เลยเป็นเหตุให้ตัณหาแสวงหาด้วยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาพอตัณหาแสวงหาแล้วเลยเป็นเหตุให้อุปาทานเข้าไปยึดในอารมณ์นั้นเมื่ออุปาทานยึดแล้วก็เป็นเหตุให้ทำกรรมเป็นภพทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วก็เป็นเหตุให้มีการเกิดเพราะนั้นรับผลของกรรมคือไปเกิดในภพภูมิภพน้อยภพใหญ่เมื่อเกิดแล้วก็เป็นเหตุให้ต้องมีแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายนี่ก็การเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเช่นกันปัจจัยควริคหายานนั่นเองคนไหนที่สามารถทรงอารมณ์ญาณที่สองในพระอภิธรรมบอกว่าถ้าทรงอารมณ์นี้ในจิตดวงสุดท้ายตอนตายจะเข้าสู่อนุโสดาบันอนุโสดาบันก็คือชาติที่สองชาติต่อไปไม่ลงอบายเพราะจิตนั้นอยู่ที่ฐานไม่จมอารมณ์เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดประตูอบายปิดหนึ่งชาติแค่หนึ่งชาตินะได้อนุโสดาบันแต่ถ้าเกิดเราภาวนายิ่งกว่านั้นไปอีกเราก็จะได้ของดีกว่านั้นแต่นี่ปัจจยปริคหายานคือยานที่สองหลังจากที่เราแยกรูปแยกนามได้แล้วคราวนี้ถ้าเราอยู่ที่ปัจจุบันแล้วก็หมั่นฝึกดูซิว่าขณะที่มีการกระทบแล้วมันกระเทือนเลื้อยขึ้นมามีเหตุมีผลมีเหตุมีปัจจัยเวลาที่เราปฏิบัติปุ๊บเนี่ยถ้าจิตมันละเอียดจริงๆมันจะรู้เลยนะขณะที่ตาเห็นรูปวิญญาณรับรู้มันตาเห็นรูปปุ๊บวิญญาณรับรู้จิตตั้งมั่นในการเห็นมันเลื้อยไปที่เจตสิก3ขันธ์มีความสุขมีความทุกข์มีสัญญามีกุศลอกุศลจิตจะเห็นเลยเพราะการเห็นเป็นเหตุให้เกิดเจตสิก3ขันธ์เวลาหูได้ยินเสียงจิตอยู่ที่ฐานแยกรูปแยกนามหูได้ยินเสียงปั๊บเนี่ยแยกรูปแยกนามหีหูกับเสียงกระทบกันแล้วทำให้เกิดชอบเพราะหูได้ยินเสียงเกิดชอบหูคือรูปเป็นเหตุทำให้เกิดความชอบเกิดขึ้นลิ้นรับรสลิ้นกับรสกระทบกันเป็นเหตุให้เกิดอยากความอยากเลื้อยขึ้นมาเพราะนั้นเราจะต้องละเอียดในการดูรูปรู้นามแยกรูปแยกนามแล้วก็เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดรูปนามอันรูปนามที่จะมันเกิดต่อไปในอนาคตเพราะอะไรเพราะเมื่อจิตไหลไปแล้วเนี่ยไปอยู่ที่เสียงไปอยู่ที่ความนึกคิดปรุงแต่งที่มันเลื้อยขึ้นมามันเลยเกิดตัณหาอุปาทานพบทำกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วก็ต้องไปเกิดมีรูปมีนามต่อในอนาคตอีกมันเข้าใจตัวเนี้ยเราก็จะรู้เลยว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลถ้าคนเดินปัญญาจะรู้หลักตัวนี้นั่งอยู่ปวดขามันมีผัสสะคือเวทนามาเกิดขึ้นพอปวดขาปุ๊บรู้ว่าปวดปุ๊บนะพอปวดขาปุ๊บเกิดทุกข์ใจเวทนาทางใจเกิดขึ้นจิตจะเห็นเลยเพราะความปวดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใจเมื่อทุกข์ใจแล้วทำให้เกิดความไม่ชอบทุกข์ใจเนี่ยเกิดจากความไม่เป็นเหตุให้เกิดความไม่ชอบพอไม่ชอบปุ๊บความไม่ชอบเราเป็นเหตุให้ตัณหาอยากขยับจะเห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุเห็นปัจจัยงั้นทำทุกอย่างเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยถ้าเราไม่อยากมีรูปนามต่อไปในอนาคตเราก็ดับ เหตุของการเกิดของรูปนามในอนาคตก็คือดับการทำกรรมถ้าไม่ทำกรรมก็ไม่มีรูปนามต่อในอนาคตแต่ถ้าไม่อยากจะทำกรรมเราจะตัดการทำกรรมได้ไงก็ต้องตัดอุปาทานงั้นจะตัดอุปาทานได้ยังไงก็ต้องไปตัดตัณหาจะตัดตัณหาได้ไงก็ตัดเวทนาพอตัดเวทนาได้ไงก็ตัดผัสสะขณะที่มาอยู่ตรงผัสสะเนี่ยเราทำลายผัสสะไม่ได้เพราะมีหน้าที่ของตาต้องเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจต้องนึกคิดแต่คราวนี้พอมาอยู่ตรงที่อายตนะเนี่ยเราสามารถฝึกสติให้เป็นผู้รู้ผู้ดูตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเราสามารถที่จะรู้ทันการกระทบที่อายตนะโดยไม่ไหลไปมีเราได้เพราะฉะนั้นตัวสติปัฏฐาน4เลยทำให้เรารับรู้การกระทบมีกระทบแต่ไม่มีผู้รับการกระทบมีแต่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดจิตอยู่ที่ฐานเพราะฉะนั้นยังมีผัสสะอยู่นะจะมีอายตนะและผัสสะแต่ไม่มีจิตเข้าไปจมกับมันตรงนี้แหละเลยเป็นเหตุให้สามารถที่จะออกจากการกระทบได้เพราะอายตนะมีอยู่แต่ถ้าจิตตั้งท่านที่ฐานแล้วเราแยกรูปแยกนามแยกขันแยกอายตนะแล้วไม่มีเราแล้วมาถึงจุดนี้นะปัญญาตัวเนี้ยมันเลยทำให้เราอยู่ที่ปัจจุบันเห็นได้กินได้กลิ่นรับรสสัมผัสดันคิดจิตรู้ทันนี่คือแยกละแยกอายตนะเมื่อแยกอายตนะแยกขันแยกธาตุได้แล้วต่อไปปุ๊บเนี่ยเวลาที่กระทบปุ๊บจิตก็อยู่ที่ฐานเพราะฉะนั้นไม่มีเราในการกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดรู้ทันพอใจเลื้อยขึ้นมาคิดรู้ทันปุ๊บสิ่งที่เลื้อยขึ้นมาถ้าจิตตั้งมั่นที่ฐานเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วเราจะเห็นได้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเลื้อยขึ้นมาจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นแล้วมีแล้วมันตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่แล้วบีบบังคับอันนี้เขาเรียกว่าทุกขังจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นเรียกอนิจจังแล้วมันก็ดับไปเรียกว่าอนัตตาจากที่มันตั้งอยู่ตั้งอยู่บังคับให้มันหายไม่ได้ก็เรียกอนัตตาคนไหนเห็นอนิจจังก็จะเห็นอนัตตาคนไหนเห็นทุกขังก็จะเห็นอนัตตาแล้วแต่ใครจะเห็นแต่การจะเห็นไตรลักษณ์ได้ก็ต้องอาศัยการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามต้องรู้ทันการกระทบแล้วเห็นใจที่กระเทือนขึ้นมาคิดตรงที่เห็นใจกระเทือนเลยขึ้นมาคิดเนี่ยมันก็เป็นเหตุปัจจัยเห็นเลยอนิจจังเกิดขึ้นแล้วทุกขังเกิดขึ้นอนัตตาเกิดขึ้นเพราะมันจะช่วยให้เราเดินปัญญาได้แต่ก่อนจะเดินปัญญาได้คุณต้องจับรูปจับนามเห็นรูปเห็นนามให้ได้เมื่อเห็นรูปเห็นนามแล้วคุณจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปและก็นามเมื่อเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปของนามแล้วคุณจะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานั้นอนิจจังจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่แล้วบีบบังคับทุกขังหรืออนัตตาบังคับไม่ได้สุดแล้วมันก็เสื่อมสลายไปเมื่อมันเสื่อมสลายดับไปแล้วตรงนั้นน่ะทำให้เราเห็นอริยสัจ4ตัวที่1คือเห็นทุกข์ก็เห็นกายเห็นใจแล้วเห็นทุกข์ต้องเห็นด้วยปัญญาว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเห็นทุกข์ดับเมื่อเห็นทุกข์ดับปุ๊บทำให้วงปฏิจจสมุปบาทขาดทำให้สมุทัยคือตัณหาและอุปาทานขาดเมื่อทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์สมุทัยขาดวงของปฏิจจสมุปบาทขาดเพราะเห็นไตรลักษณ์นั่นเขาเรียกว่านิโรธเรียกว่าตถังคปหานคือวิปัสสนาเพราะจิตกำลังเดินมรรคอยู่นี่แหละเรากำลังศึกษาอริยสัจเพราะเราเข้าใจวงของทุกข์และเหตุของการเกิดของทุกข์แล้วเราก็เห็นความจริงของทุกข์ทั้งหลายว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเพราะฉะนั้นปัจจยปริกหายานเป็นยานที่สำคัญนะถ้าเราไม่อยู่กับปัจจุบันไม่ได้จิตตั้งมั่นถึงฐานไม่แยกรูปแยกนามจริงๆเราก็ไม่เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและนามรูปและนามเขาอาศัยซึ่งกันและกันมีประโยชน์มหาศาลงั้นถ้าอยู่กับปัจจุบันถ้าจิตตั้งมั่นถึงฐานสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหรือใช้ชีวิตประจำวันของเราทำไปเรื่อยๆเมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วเนี่ยเราก็แยกไปพอเดินไปปุ๊บกายเดินจิตรู้นั่งกรรมฐานร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกจิตรู้เห็นไหมกายนั่งจิตรู้แยกแล้วสวดมนต์ร่างกายนั่งสวดปากก็สวดจิตรู้นี่ก็แยกแล้วพอนั่งไปแล้วมีความปวดเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมก็เห็นอีกขันหนึ่งละเลื้อยขึ้นมาแล้วเป็นเวทนาขันพอความปวดเลื้อยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเสร็จแล้วเกิดไม่ชอบหงุดหงิดเห็นไหมเพราะความเจ็บเป็นเหตุให้หงุดหงิดแล้วก็รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บสิ่งที่มันเลื้อยขึ้นมาแล้วก็ดูต่อว่ามันสอนอะไรเราในมุมของไตรลักษณ์ก็เดินนิพพานก็เป็นญาณที่3แต่คราวนี้เราจะเน้นญาณที่2เพราะว่าญาณที่1เราแยกรูปแยกนามเราแยกได้แล้วเรามีจิตที่มีคุณภาพเราสามารถแยกได้ตลอดเวลาถ้าจิตเราตั้งมั่นแล้วถึงฐานจะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่ม สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแล้วอยู่ในชีวิตประจำวันของเราหาฐานไว้หาวิหารธรรมไว้แล้วก็ให้จิตมีคุณภาพไปอยู่กับเราทุกขณะแล้วก็มันฝึกแยกกายแยกใจไว้นั่งกรรมฐานร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกสักพักนึงมีความสุขเลื้อยขึ้นมาเห็นมั้ยพอนั่งนั่งสักพักความสุขเลื้อยขึ้นมาหรือนั่งไปสบายๆได้ยินเสียงธรรมะพอหูกระทบเสียงปุ๊บความสุขเลื้อยขึ้นมาพอความสุขเลื้อยขึ้นมาเป็นเหตุให้ปิติตามมาอีกสังขารพอปิติเสร็จแล้วเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาพอสุขแล้วเกิดอยากได้เลื้อยขึ้นมาเราจะเห็นเหตุปัจจัยของมันเป็นช่วงๆเพราะสิ่งนี้มีถึงสิ่งนี้มีกระทบแล้วกระเทือนแล้วก็เลื้อยขึ้นมาแล้วเป็นเหตุให้กระเทือนขึ้นมาอีกเราก็จะเห็นทุกอย่างมันเลื้อยขึ้นมาจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอมีแล้วตั้งอยู่มันก็ดับไปแต่จิตต้องมีคุณภาพนะอยู่ที่ฐานเห็นกระบวนการของมันเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเมื่อเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดมันจะละความลังเลสงสัยเพราะเราเห็นเหตุเห็นผลแต่ถ้าเราแยกรูปแยกนามได้มันก็จะละสักกายทิฏฐิเพราะจิตอยู่ที่ฐานแต่ก่อนเป็นเราเดินเราเห็นตอนนี้ไม่ใช่เรานะตาหูจมูกลิ้นกายทำงานจิตผู้รู้มันละสักกายทิฏฐิละความเข้าใจผิดละความยึดมั่นถือมั่นว่ากายและใจนี้เป็นเราแยกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจิตมันเห็นไปเรื่อยๆมันได้ละอุปาทานละความยึดมั่นถือมั่นมันเลยเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งมันเห็นกายแยกออกไปเห็นใจแยกออกไปต่อไปก็เห็นกายไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เราเมื่อปัญญามันเห็นกายไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เราทุกข์ที่มาจากกายก็ไม่ใช่ของเราทุกข์ที่มาจากใจก็ไม่ใช่เราต่อไปเห็นทุกข์เกิดดับเห็นจิตเกิดดับก็เห็นจิตไม่ใช่เราต่อไปเราวางจิตได้เราก็เป็นอิสระเมื่อเราเห็นรูปเห็นนามบ่อยๆละสักกายทิฏฐิคือความเข้าใจผิดว่ากายและใจเป็นเราแล้วต่อไปอยู่กับการแยกไปเรื่อยๆต่อไปก็เห็นเหตุปัจจัยกระทบแล้วก็เถือนกระทบแล้วก็เถือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นเหตุเห็นผลทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุเมื่อเห็นเหตุเห็นผลแล้วเราไม่ลังเลสงสัยเราไม่ลังเลสงสัยต้องละวิจิกิจฉาเราเลยรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างอื่นเลยสอนความจริงสอนเหตุและสอนผลที่เราทุกข์ทุกวันเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรามีอวิชชากระทบปุ๊บไหลไปหากับผัสสะพอไหลไปหาวัตถุปุ๊บทันทีพอไหลได้ปุ๊บเนี่ยเพราะการกระทบเนี่ยเป็นเหตุให้ตัณหาเพราะอวิชชาเป็นเหตุให้ตัณหาไปแสวงหาได้ตัณหา3อุปาทานก็ไปยึดอุปาทานไปยึดด้วยอุปาทาน4ไปยึดด้วยอะไรยึดด้วยกามุปาทานเพลิดเพลินพอใจในกามยึดด้วยอัตตวาประยึดว่าขันห้าอายตนะเป็นเรายึดด้วยอะไรยึดด้วยศีลและพัตตุปาทานยึดด้วยข้อวัดและการปฏิบัติผิดไม่ได้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลแต่ไปปฏิบัติอย่างอื่นไอ้ตัวอุปาทานตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะครับศีลและพัตตุปาทานเนี่ยยึดมันผิดสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นก็ทำให้เราไปมีตัวตนตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อยึดแล้วเราก็ไปทำกรรมทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะไหลไปแล้วเพราะอวิชชาเมื่อไปทำกรรมเสร็จแล้วคุณก็ต้องไปเกิดพอไปเกิดก็มีรูปมีนามต่อยก็วนอยู่ในกองทุกข์ทั้งรูปนามก็เกิดเพราะอะไรเพราะอวิชชาตัณหาอุปาทานพบเราก็ถึงมีรูปมีนามถ้าเราจะตัดการเกิดแล้วก็วางความยึดมั่นถือมั่นจะวางความยึดมั่นถือมั่นก็วางตัณหาจะวางตัณหาก็วางเหตุของตัณหาก็คือเวทนาจะวางเวทนาได้ก็ต้องวางเหตุของเวทนาคือผัสสะจะวางผัสสะได้ก็คือก็ต้องไปวางเหตุของผัสสะคือเพราะมีอายตนะตัวที่มีอายตนะเนี่ยมันวางไม่ได้เพราะมันมีอยู่แล้ววิธีที่ต้องปฏิบัติก็คือไม่ให้จิตไหลไปจับมันมีการกระทบแต่เราไม่เข้าไปจับในการกระทบเพราะจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเอาสติปัฏฐาน4เป็นฐานที่ตั้งพอเห็นมันรู้ว่าเห็นไม่มีเราในการเห็นทั้งผัสสะก็เลยไม่สามารถทำให้เวทนาเกิดขึ้นเพราะการกระทบจิตไม่ไหลไปหาการกระทบเอาวิชาไม่ทำงานแต่วิชาทำงานเลยทำให้ตาเห็นรูปไม่ใช่เรานะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดกระทบปุ๊บรู้กระทบมันชะงักปุ๊บเนี่ยเลยเป็นเหตุให้เวทนาไม่เกิดเพราะจิตไม่ไหลเอาวิชาไม่ทำเมื่อเวทนาไม่ไหลแต่เวทนาถูกรู้เวทนาถูกรู้ปุ๊บจิตไม่จับเวทนาก็เสื่อมลงไปวงของมันก็ขาดอยู่ตรงนี้เพ พราะฉะนั้นตัณหาก็ไม่มีอุปทานไม่มีภพไม่มีชาติก็ไม่มีขันธ์5ก็ไม่มี1ขณะการสะสมการเกิดก็ไม่มีเกิดขึ้นนี่ก็คือวิปัสสนาขั้นที่เจริญขึ้นไปคราวนี้เราต้องฝึกให้ได้ต้องเห็นรูปเห็นนามให้ได้แล้วเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามให้ได้ถึงจะเห็นไตรลักษณ์ฉะนั้นน้อมจิตของพวกเราปฏิบัติแล้วเอาหลักนี้ไปใช้เมื่อไหร่เห็นทุกข์เมื่อนั้นเห็นธรรมเห็นทุกข์ก็คืออะไรเห็นรูปเห็นนามเมื่อเห็นรูปเห็นนามก็จะเห็นธรรมคือเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์งั้นถ้าเราไม่เห็นรูปไม่เห็นนามคุณก็จะไม่เห็นรูปนามตามความเป็นจริงก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันต้องใช้กิจให้ถูกนะครับนี่ก็คือการใช้หลักของอริยสัจ4จะได้รู้ทุกข์แล้วก็ละสมุทัยเพื่อแจ้งนิโรธแล้วเจริญมรรคเป็นจังหวะไปนะครับน้อมจิตต่อเนื่องในการปฏิบัติรู้กายรู้ใจแล้วก็มันแยกรูปแยกนามไปนะครับ